det var så lidenskapelig. At han kom og forklarte seg om det han hadde gjort med konen i den første saken. Altså snakk om angrende synder. Men det lyste anger av hele mannen, altså.
Hvert år offentliggjør Kripos en oversikt over drapene i Norge. I rapporten fra 2019 kan jeg lese at i de forrige 10 årene ble 130 norske kvinner drept. Nesten 6 av 10 ble drept av egen partner.
Hvis han har gjort det, så er han virkelig god og skuespiller også.
Hovedkonklusjonene i rapporten er ikke nye. Når kvinner blir drept, er det nesten alltid av menn, og oftest av deres egen partner. Men bak disse enkle taler og statistikkene gjemmer det seg kompliserte historier. Og det er de historiene virkelighetens etterforskere må pusle sammen. Av vitneforklaringer, kroppsvesker og små papirlapper.
Men Hans, her er det. Her er den billetten. Den er brukt sånn og sånn, klokkeslett og alt, ifra det stoppesetet på Minde. Det er jo rett overfor åstedet, sant?
Mitt navn er Lars Christian Øverland. Du hører på en mørk historie. Mindesaken del 2. En avvist elsker.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersens siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien. Som du allerede vet, har jeg sluttet meg til den lille gruppa mennesker som ikke har gitt opp å komme videre i etterforskningen av den 27 år gamle saken fra Minde. Du husker kanskje også at jeg kontaktet rettsmedisiner Ulin Hansen i Tromsø for å forsøke å finne ut når Fahime døde. For det tidspunktet avgjør nemlig om en av de to mistenkte i saken, nemlig Beroes, Salomes far, har alibi for drapet eller ikke. Men det her med dødstidspunkt...
Hun ble funnet 14.40, så...
...har vist seg å være mer komplisert enn som så.
I dette tilfellet så var den avdøde iført en nattkjole og var ikke tildekket utover det.
Det var ikke noe dyna over henne når hun ble funnet.
Det er forventet at temperaturen synker cirka en halv til en grad de første timene da.
Så jeg har kontaktet enda en ekspert i Oslo. Så den delen av etterforskningen må vi skyve litt lengre frem i tid. Mens jeg venter på konklusjonen om når Fahime døde, er det en annen ting som dukker opp. Hva er grunnen til at Harald Budal stadig tenker på det gula beltet som han aldri fant? Og hvorfor stiller Salome opp til intervju i en så vond sak? Med andre ord, er det ikke bedre å bare la fortiden være, og forsøke og gå videre. Det derfor jeg har tatt kontakt med en av de som har mest erfaring på uoppklarte drapsaker i Norge, Espen Erdal.
Ja, jeg heter Espen Erdal og leder og politiinspektør for det som har det norske navnet seksjon for kalde saker på Kripos, den såkalte cold case-enheten. Vår oppgave er å se med nye øyne og i dagens lys på alvorlige uoppklarte saker.
Det skal snart vise seg at jeg får en del flere ting å spørre Espen om. Men i første omgang hjelper han meg å forstå hvorfor Salome stadig river opp de gamle sårene.
Men en uløst drapsak sett fra offrenes familie, hva er det for noe? Hva er det for de i livet deres?
Det er vel sår som aldri gror generelt sett, men samtidig så er det veldig mange av disse som forteller meg at skal de klare å komme videre, så trenger de et svar på hva som faktisk skjedde. Og mitt inntrykk er at det handler ikke så mye om hevntanker og den type ting, men det er mer det at de har et inderlig behov for å vite hva skjedde med min kjære den gangen.
Og på en måte gjentok jeg avhøret som begynte dagen Salome fant mora drept på soverommet.
Men jeg husker at jeg måtte tegne en tegning, et kart over soverommet, kommoden og nattbordet og sengen og hvordan mamma lå, hva hun hadde på seg. Og jeg måtte beskrive vennskapet mamma hadde med diverse iranere, spesielt en. Hva som ble sagt, hvor tid han kom, hvor tid han gikk. Men selvfølgelig så måtte jeg jo være litt forsiktig med, følte jeg måtte være forsiktig med hva jeg sa, for jeg hadde jo ikke lyst at pappa skulle bli tatt fra meg også, sant?
Hvordan var politifolka etterforskeren da?
Nei, de var fantastiske. Det var liksom, jeg var inne og hadde avhør, så tok jeg en pause, jeg gikk ut, så gikk pappa inn. Og hver gang jeg satt ut i gangen, så var det alltid noen som kom bort og snakket med meg, og ja, hva skole går du på, og hva klasse, og hva har du lyst til å bli når du blir stor? Og husker på den tiden jeg ønsket å bli politibetjent, jeg også. Og da husker jeg, det var en som sa til meg, det er bra, for vi trenger sånne som deg.
Harald Budal har du allerede møtt, men han jobber ikke alene. Hun som leder etterforskningen var Tove Lian Mathisen. Mathisen er i dag pensjonist, og hver gang jeg ringer henne, går hun tur med jakthundene sine. Hun klarer heller ikke å glemme denne saken. Det var nok ikke tilfeldig at det var hun som fikk jobben med å avhøre 14 år gamle Salome. Så nettopp hadde hun funnet mora si i senga. Avhør har nemlig alltid vært Mathisen sin spesialitet.
Jeg tror at jeg var flink å snakke med folk. Få ut opplysninger fra folk. Det tror jeg faktisk at jeg var. Ja.
Gjennom en lang karriere har Tove Lian Mathisen suttet på andre siden av bordet for en rekke voldsmenn. Og lært et og annet om avkrokene i menneskesinnet.
Når du har jobbet så lenge i forskjellige miljøer og med forskjellige folk, så er det egentlig ingenting som forbauser deg lenger. Altså, du ser at alt er mulig. Det er liksom bare fantasien som setter begrensninger for hva du kan finne på.
Men etterforskere møter ikke bare forbrytere, men også 14 år gamle jenter med et liv som nettopp har kollapset.
Det var så langt avhør at jeg var så utslitt. Jeg husker hun, på slutten skulle hun lese igjennom det vi hadde gått igjennom, og jeg sovnet. Og så bare åpnet jeg øynene og så på henne. Jeg så i øynene henne, så hun syntes det var så synd i meg. For jeg måtte gå gjennom dette avhøret. Og det var jo, jeg var jo så utslitt, jeg ville jo bare hjem og sove.
Etterforskningsleder Tove Lian Mathisen har aldri mistet kontakt med Salome. Hun er også en av de som ikke klarer å glemme drapet på Minde. Akkurat som partneren Harald Budal, som så tydelig husker avhøret med Salomes far, Beros. Det ble hans jobb. fordi Budal kjente mannen fra den tidligere saken, hvor Berus hadde slått sin ektefelle. Ifølge statistikken, den mest sannsynlige drapsmannen.
For alle, liksom, tenkte jo ektemannen med en gang. Jeg hadde jo snakket jo mye med han. Når jeg hadde han inne til avhør i den første saken. Altså, reaksjon på en som har gjort noe sånt. Hvis han har gjort det, så er han virkelig god og skuespiller også.
Hvilke
reaksjoner
var det du fikk som
det? Ja, altså når han kom og skulle avgi forklaring i den første saken, altså jeg ser på han når han kommer at du er skyldig. Han kom, bøyd hodet, og sa med en gang han kom inn på kontoret mitt, ja, det er jeg som har gjort.
Når Berus innrømmer skyld her, så er det altså i den første saken, hvor han slo Fahime. Harald Budal mente han etter det kjente Berus, og på tross av både statistikk og hva mange mente, trodde ikke han at Berus var gjerningsmannen i drapssaken. For dersom han hadde gjort det, mente Budal, at han hadde kommet til å innrømme det, sånn som han gjorde forrige gang i voldssaken.
Kom igjen, det er meg. Bøyd hodet, og vanskelig å feste blikket, men han satt i sånn nå. Og takket meg veldig når han gikk. Så han erkjente straffeskyld også. Så jeg tror at denne mannen her, hadde han gjort en slik gjerning, så det der med den konen, det var så lidenskapelig. At han kom og forklarte seg om det han hadde gjort med konen i den første saken. Altså, snakk om angrende synder. Men det var så, det lyste anger av hele mannen, altså. Hadde han på noe som helst tidspunkt ikke snakket sant, så hadde jeg tatt han på løgn, altså.
Det her er altså Budal sin egen magefølelse fra avhøret.
Og veldig opptatt med at det skulle snakke sant. Så jeg var veldig vanskelig for å godta men den teorien, jeg har ingenting, jeg kan ikke si noe imot det med denne med kroppstemperatur og så videre over tid.
Det med kroppstemperatur kommer vi tilbake til. Det er nemlig viktig for å finne dødstidspunktet. For selv om Budal sin magefølelse sa at Berus ikke hadde drept sin Fahime, manglet han noe viktig.
Alibiet til ektemannen. Men der klarte vi også gjennom busselskapet og komme til at han hadde reist med bussen på et tidspunkt og vært der nede.
Rettsmedisineren Inge Morild, som undersøkte Fahime etter drapet, mener hun mest sannsynlig ble drept rundt 14.00. Men kan ikke med 100% sikkerhet utelukke et så tidlig dødstidspunkt som 12.30. Berus, som tok bussen til jobb, hadde en billett som var stemplet 12.33. Og på jobb var han observert av vitner. Han hadde altså alibi.
Her er det, her er den billetten. Den er brukt sånn og sånn, klokkeslett og alt, ifra det stoppesetet på Minde. Det er jo rett overfor åstedet, sant? Og til byen, da jobbet han bort med Eldorado midt i sentrum. Sant? Så det var jo en grunn med på å eliminere han vekk som mistenkt. Og det tok ganske kort tid, når vi fikk klaret i hans forklaring at den var banker, altså, den var vantett.
Kort fortalt, med de to tekniske beviser, altså dødstidspunktet satt av rettsmedisineren og bussbilletten, ble altså Fahime drept etter Berus dro hjemmefra. Han ble derfor fjernet fra den korte liste av mistenkte, og politiet brukte ikke mer tid på å etterforske hverken han eller tidspunktet for drapet. Det her skulle senere vise seg å være avgjørende for saken.
Så måtte vi se på neste spor. Og det sporet vi hadde her, det var jo mot han som ble tiltalt.
Han som Budal prater om, er mannen vi kaller Amin. Om du plutselig hører stillhet, så er det navnet hans vi har klippt bort. Amin var han som Beroes ikke ville ha rundt si kona like før drapet. Men som ofte syklet ned til det grønne huset i Snarvei når Beroes var på jobb. Det er vanskelig å si med sikkerhet hvilken relasjon Amin og Fahime hadde. Men i avhør forteller Beroes at Fahime innrømmer å ha sex med Amin. Og venner av Amin reagerer på at han skryter av det samme. Amin derimot benekter dette. Men både Salome og Beroes forteller at like før drapet hadde Fahime sagt at hun skulle avslutte relasjonen. Denne avvisningen blir motivet til politiet i etterforskningen. Men la oss hoppe litt tilbake i tid, til da Fahime forlot Beroes og dro på krisesenteret, etter å ha blitt slått med ildraka.
Hadde de fortsatt kontakt da?
Ja, jeg husker jeg gikk på krisesenter, og min plan var jo å overtale hun for å komme hjem igjen. Og på et tidspunkt mens jeg var der, så ringte hun til sin for å spørre om han kunne komme og hente oss, bare for å få meg ut derfra. For vi var jo med mange andre kvinner, sant? Og jeg husker han kom og hentet, han lånte seg en bil, han kom og hentet oss, og vi kjørte et sted og vi spiste is. Og så kjørte han oss tilbake igjen.
Så han var på en måte en støtte for henne i denne situasjonen da?
Ja, det var han.
En av få voksne hun hadde, kanskje?
Det var det eneste voksen hun hadde.
Men det ble snart klart at drapet ikke var slutten på dette trekantsdrama. For mens Beroes begynte å gå i oppløsning, og 14 år gamle Salome måtte arrangere begravelsen til sin egen mor, forsvant ikke Amin ut av familien sitt liv.
Jeg husker i begravelsen, da var det planlagt hvem som skulle bære kisten. Og når alle reiste seg for å bære kisten, så plutselig så sto han der med kisten. Vi så ikke hvor han kom fram en gang. Og det var ikke plass til han å holde kisten. Han holdt kanten av kisten for å bære den inn, bare i navn og ta i kisten. Jeg husker jo det også, det var en som faktisk ba han gå vekk. Kisten ble bært ut og ble suttet i bilen. Vi gikk og satt seg i bilen til en kollega av pappa. Jeg gikk først i bilen, og så kom pappa og satt seg ved siden av meg. Og det var faktisk på vei til å sitte seg i bilen sammen med oss. Og da måtte min far snu seg og bare gi han et spark, på en måte skubbe han vekk og lukke døren. Etter begravelsen så var det et seremoni på Bergen Internasjonal Kultursenter med mat og diverse. Og min far orket ikke at han skulle dukke opp, så han satt to stykker ned i døren for å ikke slippe han inn. Men sånn som vi forstod det, at han dukket opp også på seremonien, men de slapp han ikke inn.
Som drapsstatistikken så kjølig viser, er det ingen motsetninger mellom at mennesker har nære relasjoner og slår hverandre i hel. Snarere tvert imot. Og det var kanskje derfor Amin dukket opp i kikkerten til politiet. Men da han ble avhørt, avviste han dette.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jeg tror nesten, det skummelt å si det selvfølgelig, men uansett hva vi hadde kunnet lagt på bordet her, så hadde han hatt en forklaring på det.
Armin bodde på en liten studenthybel på Fantoft, få kilometer fra Minde. Flere ganger i veka syklet han ned til Fahime mens Beros var på jobb. Men akkurat den dagen da hun ble drept, forklarte Armin til politiet at han hadde vært hjemme hele dagen og sett på TV, vasket klær og leiligheten. Problemet var bare at mens Armin sa han hadde vært hjemme hele dagen, så var det flere vittner som hadde sett han på sykkel i regnet. Etterforsker Tove Lian Mathisen.
Det var i alle fall 3. Kanskje det var 4.
Jeg har lest vittneavhøret av de som så Armin på sykkel den dagen. Det første en legger merke til er at de 3 vittnene som Tove prater om ikke var tilfeldige vittner, men folk så kjente han fra før. De beskriver også hvor lett det var å kjenne igjen Armin. For det første på grunn av John Lennon-brillene og det lange håret som han vanligvis hadde i hestehale, men denne dagen var det utslått. Så det flagret bak han i regnet. Og så var det sykkelen hans. Den var hvit med et knallgult styre, som må ha stått i sterk kontrast til den grå regnværsdagen i Bergen. Det andre en legger merke til, om en legger vitneforklaringene som puslespillbeter, er 10 år som går. Og hvordan det hele kan passe inn i et større bilde.
Og så hadde vi dette ekte paret, som var på vei fra blokken og bort i banken.
Det første av vittnet ser Armin på sykkel, utenfor betongblokkene til studentene på Fantoft. De 2 kjente til hverandre, og sier hei. Hun forteller at Armin hadde på seg en gul overdel, og mot normalt hadde han ikke hår i hestehale. Det hang løst ned på ryggen når han syklet av gårde. Ifølge vittnet, rundt 12:30.
Altså hun i bil, så han sykle ned i Inndalsveien, og hun var alene i bilen, det husker ikke jeg i dag.
Det andre vittnet kjente Armin gjennom et tidligere utleieforhold. Hun mente hun så Armin sykle i, sitat, en farlig fart i Inndalsveien. Cirka 5 minutter fra det blå huset i Snarveien, hvor Fahime var hjemme fra skolen den dagen. Vittnet sier klokka var mellom 13:30 og 14:00. Men det avhøret som kanskje skiller seg mest ut, er fra vittnet som traff Armin utenfor studentblokken på Fantoft, når han kommer tilbake. De 2 bodde i samme oppgang, og vittnet reagerer på at Armin, som vanligvis bruker å hilse, ta seg god tid og være imøtekommende, virker stresset og fjern. Han forteller at Armin hadde gul overdel på seg, at håret var utslått og vått, og at han denne gangen ikke låste sykkelen sin utenfor studentblokkene som vanlig. Men tar han med seg inn i oppgangen. Vittnet anslår tida til å være 15.45.
Og så kommer vi til denne jenten da, som bodde over gangen fra og gikk på en dansegruppe, så vidt jeg husker i dag. Men i det hun er i ferd med å forlate hybelen sin, så hører hun at kommer med sykkelen sin. Og hun hadde ikke lyst til å snakke med han. Så hun sto og ventet til hun hørte at han gikk inn til seg.
Hvorfor hadde du ikke lyst til å snakke med han?
Nei, hun hadde ikke noe til overs for han.
For Lian Mathisen og Harald Budal, som går ut fra at Fahime ble drept rundt klokka 14, passer vittnene som ser Amin på sykkel inn i et større bilde. Og hvorfor skulle han påstå at han var hjemme og vasket klær og leiligheten den dagen, når flere vittner forteller han har vært ute på sykkelen med det gule bukkastyret? Amin hevde først at vittnene må ha tatt feil av dagen, for eksempel. Men etter hvert kom Amin med en ny forklaring.
Når han begynner å blande inn disse endene opp på Tveitevannet, at han skulle ned og se på de endene, det betyr jo ingenting nå, altså, men altså, det var en sånn, det viser jo litt om han da.
Som du kan høre, hadde ikke Harald Budal møttet til overs for Amin sine forklaringer. Han mente den gang at det var mannen han avhørte som hadde drept Fahime. Og mener det fortsatt.
Men min teori er sånn som jeg sa til deg. Jeg tror at vi hadde rett mann, men vi mangler beviset.
Politiet har også i tidligere avisartikler sagt at de mener de hadde rett mann. På dette tidspunktet er det viktig å minne på at ingen er dømt i saken. Og det her er Harald Budal sin personlige teori. Jeg har vært i kontakt med Amin sine advokater, og spurt om de vil imøtekomme Budal sin teori. Amin ønsker ikke å uttale seg. Men i etterforskningen hadde politiet nemlig aldri et teknisk bevis som knyttet han til drapet. I 1994 var DNA-prøver ikke et godt utviklet redskap. Og siden Amin ofte vanket hjemme på Minde, ville ikke hårstrå eller fingeravtrykk bevise noe som helst. Vittnene som så Amin på sykkel i regnet, mens han sa at han var hjemme, ble derfor et av de sterkeste bevisene i etterforskningen. Og selv om Mathisen og Budal tok han i både å endre forklaring og løgn flere ganger, betyr ikke det at han er skyldig i drap. Det var derfor kun indisier etterforskerne kunne legge frem til statsadvokaten.
Han var vel gjerne i tvil, slik som jeg tolket han. Han var vel gjerne litt i tvil om at er det nok her tatt ut en tiltale. Vet du, den gangen var det jo slik at de sakene gikk rett til lammersretten.
Da saken først skulle for retten, var Budal derfor ikke sikker på at Amin ville bli dømt for drapet.
Det var jo hull her. Det var jo noe som manglet, sant? Og skulle man få en domfellelse, mente jeg da, uten å ha en tilståelse, så må det være gode beviser. Og det hadde vi ikke. Vi hadde ikke gode beviser. Så ærlig må man bare være.
Tenkte du selv, eller tenkte du at det var nok til å felle han?
Både ja og nei. Så jeg husker at det var en lettelse når vi fikk domfellelse. For det var åpent.
For en gangs skyld regnet det ikke i Bergen den 10. februar 1995. Temperaturen dyppet under frysepunktet. Men det falt ikke snø da lagmannsretten dømte Amin til 9 års fengsel. Retten mente at Fahime hadde forsøkt å avslutte forholdet med Amin. Noe som fikk han til å oppsøke og drepe venninna si. Amin, derimot,
holdt fast på det han hadde sagt hele tiden. At han var uskyldig, og ba sine advokater om å få saken gjenopptatt. Om du har lyttet fra begynnelsen, så vet du allerede at Amin sin dom her ikke er siste ord i saken. For nå, 25 år senere, finnes det fortsatt ingen avslutning. Men det usagte, hemmelighetene og de svarene en ikke får, forsvinner aldri. De følger med en som usynlige vekter en sleper med seg gjennom livet. Derfor har Salome ikke gitt opp å få svar på hva som skjedde med hennes mor. Det er tross for at hennes eldste barn nå er eldre enn hva hun selv var da Fahime ble drept.
Hei! Hei, Anne! Velkommen!
Takk for det!
Stig på!
Og det er her Ørjan Hesjedal kom inn i bildet.
Ja, går bra?
Han er privatetterforsker. En sånn fyr som bruker kvelder og helger på gamle saksdokumenter. Det kan være verdt å nevne at Ørjan ikke tar seg betalt for jobben han gjør for Salome. Han virker til å være drevet av saken i seg selv. Og forsøke å komme et skritt lengre.
Tenker man at det, hvorfor skal det være... Altså jeg skjønner jo at det er ikke alltid like lett å løse sånne saker, sant? Men utrolig urettferdig at jeg sitter hjemme uten svar. Mm. Det er jo mange der ute som gjør det, ikke sant?
Ørjan mener det ikke er lett å komme videre i saken med å lese gamle avhørsrapporter. Og mener at det kanskje er en annen vei som er bedre.
I dag så er det nok sannsynligvis ikke noen andre måter å løse en saken på enn å finne objektive bevis som kan si noe relativt treffsikkert om skyld og uskyld.
Har du spurt etter konfiskerte ting fra drapstedet?
Jeg har det. Jeg har liksom prøvd å kontakte dem og spørre om det finnes noe der. Og da får du bare et verbalt svar og sier, nei, det er ikke noe der. Men det er ingen som sjekker.
Det er ikke bare Ørjan som mener at de tause vittnene er veien videre når en gammel sak skal løses. Det samme sier leder av Cold Case-gruppa, Espen Erdal.
Jo, vi konstaterer jo at det generelt sett hersker større usikkerhet knyttet til informasjon som kommer frem gjennom nye vittneavhør mange år etter at et drap har skjedd. Og det som oftest også langt vanskeligere å kontrollere ny informasjon når det har gått så lang tid. Og derfor, og nå snakker jeg generelt, så er det størst sjanse for å oppklare en gammel sak hvis man kan lykkes i å finne kriminaltekniske bevis som knytter noen til drapshandlingen. Men det forutsetter imidlertid at man har materiale som kan undersøkes.
Et teknisk bevis eller en ny ledetråd er det politiet behøver for å gjenoppta saken. Jeg beslutter meg for å fortsette i samme spor som Ørjan, og forsøke å finne ut av om det finnes noe, en eller annen plass, som kan ta saken videre. Om det skulle være sånn, så kan det få dramatiske konsekvenser. For det var nettopp det som skjedde da saken ble gjenopptatt i 1997. Den gang satt Amin i fengsel, men da saken skulle opp for retten på nytt, gjorde Ros noe som satt saken i et helt nytt lys.
Det er jo en helt vanvittig scene, tenker jeg da.
Ja, det er en helt vanvittig scene, det er jo egentlig det.
Det her er Bjørn Asle Nord. Han er enda en av de som ikke klarer å legge mindesaken bak seg. Bjørn Asle er journalist. Og i 2014 skrev han en lengre artikkel for Bergens Tidende om historien til Salome. Jeg har tatt kontakt med han for å forsøke å komme litt nærmere det som skjedde, da saken ble gjenopptatt. For når nyheten kom ut, ble nemlig Beros funnet i sin egen sofa.
Fremoverbøyd i en sofa, at han kvilte hodet på bordet.
Han
har vært død en stund. Kanskje et døgn.
Den hadde en kroppstemperatur på linje med romtemperaturen. 20,3 grader. Han gikk der opp borten da.
Får han beros på bordet han kviler pannen på, ligger Bergensavisen. Oppslått på en reportasje om at mindesaken skal gjenopptas. På siden av avisen ligger et selvmordsbrev.
Han sa at han ikke klarte å gå gjennom denne hendelsen, tragedien på nytt, og oppleve dette helvete på nytt. Og det er relevant i forhold til det uoppklarte drapet, da, så er jo det kanskje, og så er jo dette relevant til det.
Det virker som han opplever at nå rettes mistanken mot han, når saken gjennomtas.
Helt klart. At han virker jo som en person som var i stand til å tenke sånne tanker, og det er jo naturlig å tenke sånn, fordi at det var jalousien i bildet. Og det var en komplisert en sånn venneforhold. Den tredje personen her, Amin, var venn med begge. Sant? I familien. Og etter hvert virker det som han var bedre venn med henne enn han. Sant?
Etter å ha lest flere hundre sider med avhør, rapporter og avisartikler, sitter med et inntrykk av at beros av en mann med store følelser og en hang til dramatisk symbolikk. Han kjøpte smykker til tusenvis av kroner til sin kone. Han kranglet med henne og forsonte seg. Men hans aller siste gest skulle vise seg å få stor betydning da Amin på nytt møtte opp i Gulating lagmannsrett. Den gangen representert av en av Bergens nye stjerneadvokater.
Men det er klart, jeg føler jo også at i forhold til juryen så har vi behov for å vise de en utgang. Altså at vi ikke bare får litt å si nei, men at de tenker seg at her er dog en annen mulig utgang.
I neste episode.
Jeg måtte bli sterk over natten når mamma døde. For jeg følte at jeg måtte ta vare på pappa. Jeg følte ikke meg ønsket hjemme. Jeg følte at hele tiden han prøvde å kvitte seg med meg.
Snart skal juryen felle dom. Spørsmålet er om forsvarene denne gangen har klart å skape nok tvil hos juryen.
Det medisinske sakkyndige Bernhard Løysen, han har vært meget klar at man åpenbart her har minst en mulig mistenkt til.
Og hvis de mener at det er min far som har gjort det, så tror jeg ikke på det uansett. Men jeg kommer sikkert til å ha en liten bit av hat inni meg. Jeg kommer til å hate han så jævlig. For jeg var veldig glad i han før han døde. Nå sitter jeg jo sikkert og lurer på hvem som har virkelig drept min mor.
Det som ble konfiskert på soverommet, eller rundt drapsstedet, vet du hvor det er i dag?
Nei. Hvor kjempeilig.
Jeg tror det er kastet.
Når du sier det, dette er nytt for meg også. Det høres helt forferdelig ut.
Du har hørt på en mørk historie. Mindesaken, episode 2. En avvist elsker. Historien er produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz. Lydmiks av Gustav Sondén. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein Hont og David Mehr på Just Stories. Du har hørt klipp fra TV-dokumentaren Siste sjans av Brennpunkt på NRK fra 1997.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.